Assalomu alaykum qadirdon birodar. Hayotimizda sinovlar kunlar boshlanganida Yusufning boshdan kechirganlarini yodimizga olamiz. Xudovand xuddi Yusufning qayg'ularini va sinovlarini yaxshilikka aylantirganidek, bizning ham qiyinchiliklarimizni yaxshilikka aylantiradi. Sizning bugun chekayotgan qayg'uingizni Xudo yaxshilikka aylantiradi. Siz bilan biz ko'rayotganlarimiz faqat tartibsizlik. Xudo esa bo'lg'usi bosh vazirni o'rgatish, ta'lim berish va sinab ko'rish uchun ajoyib imkoniyatni ko'radi. Biz zulmatni ko'ramiz. Xudo esa o'choqni ko'radi. Biz ocharchilikni ko'ramiz. Xudo esa o'zi tanlangan oila uchun boshqa joyga ko'chish imkoniyatini ko'radi. Biz bu joyni Misr deb, Xudo esa bu joyni Yoqubning o'g'illarini Kanon varvarlarining ta'siridan himoya qilish va tinch osoyishta joyda ko'payishlari uchun qulay joy deb ataydi.
Biz iblisning nayranglari va tuzoqlarini ko'ramiz. Xudo esa uni burchakka siqilgan va zanjirband qilinganini ko'radi. Ijozatingiz bilan tushuntiray. Bugungi kunda Yusufning zamonaviy qiyofasini aks ettiradigan odamlar juda ko'p. Ulardan biri sizsiz. Sizning qiyofangizda Xudo iblisni jangga chorlaydi. Siz o'z qalbingizda Xudoning tinchligini, ulug'vorligini, muqaddasligini, bu olam muhtoj bo'lgan donolikni, mehr-shafqatni, rahimdillikni, in'omlar va qobiliyatlarni olib yuribsiz. Agar iblis sizni muvozanatdan chiqara olsa, xushxabar tarqatuvchi inson bittaga kamaydi deb hisoblayvering. Xudo har qanday yomonlikni yaxshilikka aylantirishiga ishonishni o'rganishimiz uchun Yusufning tarixi muqaddas kalomga kiritilgan. Xudo oliy toifali to'quvchi va quruvchi bo'lib, iblisning yomonliklarini biz uchun yaxshilikka aylantiradi.
Chuqurda bo'lish yoqimli emasligini birinchi bo'lib bizga Yusuf bildirdi. Lekin yoqimsiz chuqurdan yana nimadir o'rganish mumkinmi? Topdingiz. Chuqur ko'zimizni osmonga qaratishga majbur qiladi. Yuqoridan kimdir bu yerga pastga tushib, qo'limizdan tutishiga umid bilan yuqoriga qaraymiz. Xudo Yusufning qo'lidan tutdi. Hozirgi kunda ham u xuddi shunday yo'l bilan bizning ham qo'limizdan tutadi. Yusufning boshiga tushgan ko'ngilsizliklar u og'zini ochishi bilan boshlangan. Ajoyib tonglarning birida u nonushta qilgani chiqib, tushida ko'rganlarini hayrat bilan so'zlab berdi. Lekin nima uchundir ular xursand bo'lishmadi. G'azablarini arang tiyib, tiliga xushyor bo'lishini aytishdi. Albatta, Yusuf tilini tiyishi kerak edi. Ehtimol, tashlandiq sardobaga tashlanganidan keyingina unda shunday fikr paydo bo'lgandir.
Yordam so'rab yolvorishlar naf bermadi. Vaziyatdan foydalanib akalari uni ushladilar va hammasining joniga tekkan bu vaysaqidan bir umrga qutulishga qaror qilishdi. Uni misrlik savdogarlarga sotib yuborishdi. Atigi bir necha soat oldin Yusufning hayotiga havas qilsa bo'lardi. Egnida chiroyli liboslar, otasining xonadonida shinam xonasi bor edi. Otasi va akalari uni hurmat qilishlarini hatto tush ko'rganidi. Biroq baland uchgan kimsa yiqilgach qattiq og'riqni his qilganidek Yusufning hayoti ham pastga quladi. Bu sizga hech nimani eslatmayaptimi? Hayot bizga tuzoqlar qo'yadi. Yusuf Misrga tang ahvolda, g'arib odamda yetib keldi. Endi uning yaxshi nomining umuman qadri yo'q edi. Bu g'alati tushlar yosh ibroniy bolani Xudo uni ishlatishiga ishontirgandi. Lekin aynan qay yo'l bilan ishlatishini Yusuf aniq bilmasdi. Uni oldinda nimalar kutayotganini hatto tasavvur ham qilmasdi.